Lumea asta a hardware nu mai este de mult interesantă pentru masele largi și de-a lungul ultimilor ani a devenit o nișă din ce în ce mai îngustă. Și de ce ai fi interesat de un procesor nou sau de o placă video nouă în fața avansurilor spectaculoase din domeniul software, cel al algoritmilor care, iată, fac miracole în domenii noi și avangardiste, precum inteligența artificială, machine learning și așa mai departe. Și mai e ceva ce a știrbit încă și mai mult din interesul oamenilor pentru specia asta de componente hardware. Faptul că an după an, fiecare așa zis nou procesor sau placă video au fost aproape de fiecare dată variațiuni pe aceeași temă. Firește, au existat oarece îmbunătățiri de la o generație la alta, dar prea mici și prea puțin spectaculoase pentru a reprezenta un motiv de excitație pentru masele largi de consumatori. Ok, un cache mai mare, 10 MHz în plus, adică toate vechi și nouă toate, X plus 1 în fiecare departament în loc de X. Mare scofală, mare vrăjeală. Iar campionul absolut l-a bătut pasul pe loc în ultimii mulți ani a fost fără îndoială Intel. De fapt, lentoarea și zgârcenia upgrade-urilor lor de la o generație la alta au devenit de-a dreptul proverbiale, material numai bun pentru memele de care abundă internetul. Intel era ca stânca tată, peste și pe lângă care trece apa. Au venit noi tehnologii concurente, precum chipurile ARM de pe laptopurile Apple. Au venit trenduri noi, precum AI-ul generativ și altele. Intel au rămas neclintiți în boii și în procesoarele lor pe 14 nano ani de zile, apoi pe 10 nano alți ani de zile, apoi în loc să se scuture de autosuficiență și să inoveze, au ales să modifice denumirile procesoarelor și ale proceselor de fabricație ca să pară mai moderne, gen Intel 7, Intel 4, bla bla bla. Și uite așa, procesoarele lor din seria 14 sunt ca alea din seria 13, care sunt ca alea din seria 12. Și tot așa, pe oameni a început să-i doară în cot de noutățile din acest domeniu. Desigur, faptul că Intel au fost campioni la tras mâța de coadă, nu înseamnă că ăilalți au fost cu mult mai breji. Văd că și AMD au venit cu un nou nomenclator de denumiri menit să zăpăcească bietul utilizator, așa încât să nu-i mai fie prea clar ce este cu adevărat nou și ce este mai expirat o leacă, mai de-alaltă era așa. Păi nu, vorba aia, câtă luciditate, atâta dramă, prea mult adevăr strică. Și apoi, ce trebuie să știe gușterul ce primește el în laptop? Merge? Merge, boss! Păi atunci n-ai tu treabă cu ce am pus noi acolo. Dar știți, mi-ați pus o tehnologie mai vechiuță și voi ați zis că este acest apex al noutății și inovației. N-ai tu treabă, tu taci și cumpără-ne acțiunile. Nvidia? Alți băieți de băieți. Nu cred că există corporație mai zgârcită. Progresul se livrează cu țârâita, cu guri mici, ca nu cumva să ni se aplece. Și atunci normal că intervine apatia până și în rândul pasionaților. Dar uite că fix azi, tocmai Intel s-a trezit din somnul cel de moarte, acum vreo câteva ore mai exact, și a anunțat o nouă generație de procesoare mobile pentru laptopuri, una care pare să fie în sfârșit altceva. Adică odată s-a dat Intel de trei ori peste cap și a dezvăluit Meteor Lake. Dar de ce, mă rog, ar fi diferit de data asta? Ce anume face ca această lansare să fie altfel decât precedentele? Păi, însăși structura noilor procesoare este diferită. Pentru prima oară, Intel vine cu un design modular diferit de tot ce a scos până acum. Este vorba despre felul în care siliciul este împărțit, splitat între diversele componente ale noului procesor. Ei le-au numit tile-uri, ceva ce s-ar traduce motamo prin țigle, plăci, iar noi o să le zicem module. Și noile procesoare Meteor Lake vor avea 4 sau de fapt chiar 5 astfel de module, depinde cum privești structura. Iar ele sunt după cum urmează. Un modul SoC, acel așa numit System on Chip, care include controllerul de memorie, chipurile pentru conexiunile wireless, gen Wi-Fi și Bluetooth, dar și un element nou, pentru Intel cel puțin, pentru că pe chipurile de telefoane există de mai demult module similare, un așa numit NPU, Neural Processing Unit, și vom discuta imediat despre ce este și cu ce se ocupă. Și tot pe această țiglă găsim și câteva dintre mai vechile noastre cunoștințe, adică nucleele eficiente, acele E-cores, gândite nu pentru performanță brută, ci pentru consum redus de energie. De-aia spuneam mai înainte că putem considera că sunt chiar 5 module, dat fiind că acesta descris până aici include atât o structură tradițională, dar și acest nou NPU. Vom dezvolta subiectul mai târziu și vom și demitiza puțin denumirea asta pompoasă, adică NPU-ul nu face chiar miracolele la care v-ați gândi, sau cel puțin nu încă. Apoi avem o altă țiglă care acomodează nucleele de performanță, așa numitele P-cores și alte câteva nuclee eficiente. Un alt modul este responsabil de partea de conectivitate rapidă, Thunderbolt 4, USB, porturi PCI Express, etc. Și ultimul, dar nu cel din urmă, modul, al patrulea din punct de vedere structural și al cincilea din punct de vedere funcțional, este cel grafic. Meteor Lake este deci o combinație de tehnologii, unele folosite de Intel și în trecut, precum aceste nuclee diferite în funcție de scopul lor, adică performanță sau eficiență energetică, și unele mai noi, precum această structură modulară sau unitatea asta de procesare neurală, care ambele sunt premiere pentru Intel. Putem deci considera că procesoarele Meteor Lake lansate astăzi sunt un pas înainte, ceva gen un pas mic pentru tehnologie, un salt enorm pentru Intel, adică un pic invers decât a spus Neil Armstrong despre aselenizare. Dar înainte să intrăm în detalii, trebuie să mai știți încă ceva. Că Intel și-au rebotezat din nou procesoarele. Celebrul i dispare, știți, ăla din i5, i7, i9, bla bla bla, și vom avea Core 3, 5, 7, 9, dar și unele numite acum Core Ultra, focusate pe eficiență. Deci scopul pe lume al acestei din urmă specii, din care vă voi arăta imediat și un exemplar și îl vom pune și la treabă, este să reducă drastic consumul de energie, fără însă a compromite prea tare, aș completa eu, performanțele. Și în același timp să ofere dități. Un chip grafic mai potent, funcții AI, viteze mai mari pentru memorii, Thunderbolt 4, accelerare hardware pentru anumite codecuri populare, etc. Să le ia dreacu. O să-mi fie greu să mă obișnuiesc cu noile denumiri. Bun, și pentru că povestea cu P-cores și E-cores vă este probabil cunoscută din trecut, de la precedentele serii de procesoare Intel, n-am să insist aici asupra ei, ci mă voi concentra pe cele două elemente de noutate. Această unitate de procesare neurală și pe unitatea de procesare grafică. Hai să începem deci cu NPU și cu spulberarea mitologiei care îl înconjoară. Nu, nu este un ChatGPT sau un Midjourney la purtător, gen spiridușul tău personal din laptop care îți scrie lucrarea de doctorat în timp ce tu procrastinezi, ci are o funcție mai mundană deocamdată, aceea de a îmbunătăți experiența de utilizare a respectivului produs în termeni de eficiență energetică și de alocare a resurselor. Dar, pe parcurs, zice Intel, programabilitatea acestui chip dedicat va accelera adopția de noi capabilități AI pe măsură ce dezvoltatorii vor veni cu optimizări, software dedicat și îmbunătățiri. Modulul grafic, la rândul său, vine cu un GPU Intel Arc și el foarte modern și eficient. Partea de grafică intensivă și de capabilități AI se găsește deci într-un modul separat, în vreme ce accelerarea pentru conținutul media și pentru afișarea imaginii pe display sunt parte din SoC, pentru a economisi energie atunci când aplicațiile rulate nu presupun putere grafică mai serioasă. Deci cam asta ar fi în mare și foarte pe scurt revoluția de azi. Un procesor nou, cu o structură nouă și modulară, orientat înspre un raport cât mai bun între performanță și eficiență energetică și care va motoriza exclusiv dispozitive portabile, adică laptopuri. Și acum să dezvăluim vedeta acestui video. Deci, ce avem noi aici? Păi un laptop motorizat chiar cu un astfel de procesor Intel din generația lansată oficial azi. Acesta este noul și interesantul ZenBook 14 OLED 2024, cum ar veni, primul laptop din recolta de anul viitor, care vine cu un Intel Core Ultra 7 155H. Și cred că putem considera prezența acestui laptop în acest video un eveniment în sine, pentru că avem posibilitatea de a testa la prima mână ce pot sau ce nu pot noile procesoare Intel. Teoria ca teoria, să vedem cum stăm cu practica și cu puterea exemplului. Bă, laptopul este foarte mișto. Simt deja o briză de 2024, așa? Și după ce voi testa noul procesor Intel, voi comenta pe larg și laptopul în sine. Doar că de data asta vom porni de la interior. Din câte am aflat, laptopul ăsta ar avea 3 variante de motorizare, toate Intel. Core Ultra 5 125H, Ultra 7 155H, adică cel de față, și Top Dog-ul Ultra 9 185H. Și îți dai seama că muream de curiozitate să văd ce poate noul procesor, dar și cum se compară el cu precedentele modele, dar și cu competiția. Așa că am trântit rapid pe el un Cinebench R23, după ce am șurubărit un pic prin aplicația MyAsus, care controlează diversele setări, și de unde am dezactivat optimizarea bateriei pentru eficiență și am pus răcirea pe modul Performance. Și am descoperit cu plăcută surprindere că n-am fost prea departe cu rezultatele de cele date de Intel ca referință. Știți, de obicei, testele companiilor pe propriile lor produse sunt o leacă mai optimiste decât realitatea. Și e normal să fie așa din considerente de marketing. Nu zic că mint pur și simplu, ci doar că testarea respectivă se face în condiții mai speciale, gen o anumită temperatură ambientală, cu anumite setări maximizate, cu anumite drivere speciale, eventual mai trebuie să sacrifici și un cocoș negru la apus de soare, înțelegeți ce vreau să zic. Hallelujah! N-a fost cazul aici, cât au zis ei că scoate, pe acolo am fost și noi. Dar înainte să vă dezvălui rezultatele, vă mai țin un pic în suspans și vă spun ce am făcut noi până acolo. În primul rând, am pierdut mai bine de o oră ca să actualizez blestematul ăla de Windows. Deci sistemul ăsta de operare, la acest capitol al update-urilor, este moartea. Am scos laptopul din cutie, l-am configurat și apoi titi dă-i bătaie cu puhoiul de update-uri. Și dă-i cu restart, mai fumează o țigară, mai bea o cafea, apoi încă un update și încă unul și update-urile nu mai conteneau. Microsoft, fă-le dracului pe toate un bundle că ne prinde dimineața actualizând așa bucățică cu bucățică. Apoi, ce trebuie să vă mai zic înainte de rezultate este configurația. Acest nou ZenBook 14 are așadar un procesor Intel Core Ultra 155H, deci nici cel mai slab, nici cel mai puternic din noua generație, cu un total de 16 core-uri fizice, dintre care 6 de performanță și 10 eficiente și 22 de fire de execuție. 16 GB RAM LPDDR5X, un SSD NVMe de 1 Tera și, apropo, spre deosebire de memorie care este sudată pe placa de bază, SSD-ul este standalone și poate fi înlocuit cu ușurință și un accelerator grafic Intel Arc, menționat mai înainte, cu o memorie shared de 8 GB. Și acum că cunoaștem datele problemei, haide să vă zic rezultatele și să vedem cum stă treaba. Așadar, la o primă rulare de Cinebench R23, la rece și cu toate setările de baterie și răcire optimizate pentru performanță, am obținut un scor de 12.114 puncte în multicore și 1.765 de puncte în single core. Foarte, foarte aproape de scorurile anunțate de Intel. Și prima chestie care mi-a venit în minte a fost să mă uit răbde la scorurile obținute de noile Mac-uri cu M3 lansate fix luna trecută, probabil tot la asta vă gândeați și voi, și vreau să zic că am fost plăcut surprins să constat că situația nu arată rău pentru Intel. Țineți cont că procesorul Intel despre care discutăm aici nu este vreun campion de gaming instalat pe vreun laptop de la cât un portavion și cu o răcire pe măsură, ci este un procesor conceput în primul rând pentru eficiență energetică și montat pe un laptop o leacă mai gros decât coala de hârtie. Iar comparația este onorabilă. În funcție de numărul de nuclee, M3 Pro, de exemplu modelul cu 12 nuclee pe CPU și 18 pe GPU, scoate cam 15.000 de puncte în Cinebench R23, iar M3-ul Core, cel cu 8 nuclee pe CPU și 10 pe GPU, cam 10.000 de puncte și un pic. Sigur, nu comparăm chiar mere cu mere, vorbim despre sisteme de operare și arhitecturi diferite, dar am forțat puțin această comparație pentru a avea măcar o idee orientativă despre unde se poziționează acest model. Cu siguranță versiunile mai potente ale acestei prime șarje de procesoare Meteor Lake se apropie încă și mai mult de scorurile scoase de laptopurile Apple, pe care mulți au ajuns să le considere aproape involuntar benchmark-uri pe partea asta de performanță mobilă, adică sunt în stare să livreze și putere de procesare, dar în egală măsură și autonomie, eficiență energetică și portabilitate. Pasul următor a fost să-i dau un loop de 10 minute de Cinebench R23 ca să văd cât de tare se încălzește, cât consumă și cum arată curba de frecvențe, temperaturi și consum. Și treaba asta în felul următor. La prima tură, procesorul a pornit în forță și a atins frecvența maximă de 4,8 GHz, mai exact 4789 de MHz, dar și un consum respectabil de aproape 60 de W, 57,97 mai precis, și o temperatură enormă de 107 grade Celsius. Dar imediat, la următoarele ture, și-a domolit avântul, iar frecvența a scăzut pe la 2600 de MHz, consumul s-a așezat între 25 și 30 de W, adică în zona de 28 de W indicată de producător, iar temperatura s-a stabilizat pe la 80 de grade. Și cam așa au rămas valorile până la cea de-a 10-a și ultima rulare. Am rulat apoi și câteva teste din suita 3D Mark, iar în TimeSpy am obținut un scor grafic de 3461 de puncte, peste scorul de 3300 de puncte indicat de Intel, în Wildlife Extreme Unlimited 4726, iar scorul ăsta, din oarece motiv, este mult sub cel de 6400 obținut de Intel. Iar testul de XSS a refuzat să returneze rezultate. Aceste din urmă erori, pentru că altfel nu știu cum să le calific, pot fi legate de mai multe cauze, dar cel mai probabil este vorba despre noutatea produsului, de drivere, optimizări, etc. Adevărul este că am rulat testele pe un driver grafic oferit de Intel pe care l-am instalat manual. Nici timpul avut la dispoziție pentru troubleshooting n-a fost foarte generos, am primit laptopul alaltăieri, deci voi mai reveni asupra testelor pe măsură ce suportul software se va îmbunătăți. Mai mult pentru amuzament, am instalat și un Cyberpunk 2077, clar și de la o poștă ăsta nu este laptop de gaming, și, well, rezultatele au fost cele previzibile, adică jocul a rulat între 20 și 30 de cadre pe secundă, deci nu cred că poate fi calificat drept jucabil. Dar dacă ți-i musai să te joci CSGO sau mai știu eu ce joc din ăsta nu foarte pretențios și intensiv în materie de resurse, cred că o poți face. Dar categoric nici procesorul, nici laptopul în ansamblu nu sunt gândite pentru asta. ZenBook 14 de față este un ultra portabil, gândit pentru eficiență energetică, autonomie, portabilitate, iar ca task-uri pentru office, multimedia, streaming, browsing, conferințe online, the usual shit. De curiozitate, l-am și demontat ca să-i vedem răcirea și este așa cum mă așteptam. Ai la vedere un singur heatpipe și un singur ventilator și nici ăla foarte vânjos. Și dat fiind că răcirea este un pic cam mică, gândită probabil pentru a putea fi acomodată într-un laptop de 1,2 kg și nici măcar 1,5 cm grosime, de aici decurg și alte consecințe. Laptopul se cam încălzește pe burtă, nu excesiv însă, și deasupra tastaturii aici, adică la baza ecranului, dar nu prea ajungi tu cu degetele în această zonă. De asemenea, în load devine destul de zgomotos, iar sunetul pe care îl scoate ventilatorul este unul înalt și de aceea destul de agasant. În schimb, laptopul ăsta are alte avantaje și beneficii și cred că a venit momentul să povestim mai multe despre el. Are, de exemplu, o baterie enormă, cel puțin pentru dimensiunile și procesorul său frugal, o baterie de 75 de W-oră. Am văzut asta, dacă tot l-am desfăcut, ceea ce ar trebui să-i ofere o autonomie fără precedent pentru această categorie de laptopuri cu Windows. În cele doar două zile pe care le-am avut la dispoziție să mă joc cu el, am reușit să trec lejer de 10 ore pe baterie în regim normal de exploatare. Netflix, YouTube, Office, Browsing, Social Media, adică task-uri din astea mai ușoare și mai puțin solicitante. Iar sistemul de power management și de alocare inteligentă a resurselor pare să funcționeze foarte bine. Rămâne însă pe to-do list-ul meu și un test de baterie mai serios, dar ochiometric așa, sunt destul de sigur că avem de-a face cu o autonomie bună. Un alt capitol la care laptopul ăsta excelează este ecranul. Deci n-am destule cuvinte de laudă pentru cât de mișto este OLED-ul implementat de Asus pe acest laptop. Înțeleg că panourile sunt fabricate de Samsung și arată de vis. L-am măsurat de 3 ori ca să fiu sigur că valorile sunt corecte și s-au dovedit nu doar corecte, ci de-a dreptul impresionante. Colorimetrul nostru i-a dat un rating de 4,5 puncte din 5 și nu degeaba. Ecranul acoperă 100% standardul sRGB, 98% Adobe RGB și 97% P3. Fiind OLED, negrul este total, a dat 0 absolut pe măsurători, chiar și la strălucirea maximă a acestui display de 400 de niți. Acum, 400 de niți nu este o valoare care să te spargă la retină, adică nu este cel mai luminos monitor posibil, nici măcar de departe, dar este o valoare suficientă inclusiv pentru lucru outdoor. Și mai este ceva remarcabil, uniformitatea foarte bună a culorilor și a luminozității, inclusiv la full brightness, de 100%, ceea ce am văzut mai rar. Dar uniformitatea ideală este pe undeva pe la 83% luminozitate, unde cel mai mare delta E măsurat a fost 2, în colțul din stânga jos al ecranului, restul cadranelor fiind toate sub această valoare. La 50% brightness, toate valorile sunt sub 1,5. Deci, overall, la gamut, tone response, contrast, a primit 5 stele din 5, iar la uniformitatea luminozității, a culorilor și la acuratețea acestora din urmă, la toate 4,5. Asta înseamnă că ai de-a face cu un display foarte bun, ceea ce face laptopul potrivit, inclusiv pentru editare foto, consum de conținut video, etc. Iar bunătățile acestui ecran nu se termină aici. Are o rezoluție înaltă de 2880x1800 de pixeli, deci un format 16x10, care mie îmi place mult pentru că am mai multă suprafață verticală vizibilă, bună pentru documente, un raport excelent screen to body de aproape 90% pentru că are marginile extrem de înguste și, în ultimul rând, o frecvență decentă de 120 Hz, ce poate fi setată ca fixă din aplicația MyASUS sau ca dinamică, tot de acolo, precum la telefoane, în funcție de conținutul afișat. Deci un ecran OLED 3K la 120 Hz și cu asemenea specificații de acuratețe și uniformitate dezvăluite chiar de măsurători, nu e puțin lucru. Trecând mai departe la conectică, deși foarte subțire și ușor, acest nou ZenBook 14 nu face compromisuri. Pe partea dreaptă avem două porturi în format USB-C, dar care ambele suportă și Thunderbolt 4, cel mai rapid standard de transfer de date al momentului, și ambele suportă și încărcare. Adică bricul mic și elegant al laptopului, de 65W, alimentează bateria de 75W/h prin intermediul unui conector de tip USB-C. Simplu și elegant, dar am și eu o obiecție. Mi-ar fi plăcut să am un astfel de port pe o parte și unul pe cealaltă. Laptopul mă obligă să-l alimentez prin dreapta, adică pe partea pe care mai am din când în când și câte un mouse, fie el pe fir sau wireless. Tot pe dreapta mai ai și un jack pentru căști și microfon și, nu în ultimul rând, un port HDMI full și 2.1 pe deasupra. Astea chiar sunt dotări mișto și actuale de 2024 gen. Pe partea stângă ai un singur port, util însă, fără îndoială, un USB 3.2 Gen 1 full size și tot pe partea asta se mai găsesc și 3 fante pentru răcire. ZenBook 14 rămâne astfel simplu și elegant, dar în același timp destul de bine dotat pe parte de conexiuni. Sunt nici prea multe, nici prea puține, putem spune că se rezumă la cele esențiale. Și pe parte de wireless stă bine, cu Wi-Fi 6E și Bluetooth 5.3, deci nu există nici aici motive de îngrijorare. Și acum hai să mergem la partea de interacțiune și, în cele din urmă, la construcție. V-am zis că de data asta am luat-o invers decât de obicei, de la interior spre exterior, pentru că până la urmă interiorul este complet nou. ZenBook-uri am mai văzut. Bun, deci tastatură și touchpad. Tastatura este faină, tastele sunt bine spațiate, generoase ca suprafață, adică ușor și precis de nimerit, au o cursă bună de 1,4 mm, nu sunt nici foarte zgomotoase, cu excepția tastei Space, care sună ca o tigaie. O altă observație este că butonul de power este inclus în rândul de sus de taste înguste și nu mi se pare o poziționare prea fericită. Este între delete și print screen și nu odată am închis laptopul încercând să șterg ceva sau să fac o captură de ecran. Singura deosebire este felul cum se simte ea la apăsare. Este o leacă mai rigidă, în rest e identică cu celelalte. Tot miniaturale sunt și tastele Home, End, Page Up și Page Down, dar m-am obișnuit deja și cu layout-ul ăsta. Trackpad-ul însă este o mare șmecherie. Este destul de mare, cel puțin pentru dimensiunile acestui portabil, este rapid și precis și mai are pe deasupra și șmecheria aia cu numpad-ul pe care îl poți activa cu o simplă apăsare a acestui icon aflat aici în dreapta sus. apeși nu prea tare pe acest buton din dreapta și hop, tastatura ta este completată de o foarte utilă și perfect funcțională tastatură numerică. Și asta nu e tot. În partea stângă sus a trackpad-ului mai ai un icon de unde setezi tot dintr-o atingere nivelul de luminozitate al acestei tastaturi virtuale. Mai discret și mai economic sau mai luminos și mai lizibil. Un gimmick pe cât de simplu, pe atât de deștept. Și ultimul, dar nu cel din urmă aspect, aspectul și construcția. Laptopul arată foarte bine. Eu am primit în test versiunea neagră, dar există și una albă la fel de frumoasă. Laptopul este robust sau oricum suficient de robust cât să îndeplinească un standard militar 810H, ce dracu mai fi însemnând și asta. Este full aluminiu și se simte treaba asta, este rigid, nu bate, nu troncăne, balamaua este cum îmi place mie și anume pe mijloc, este lungă și foarte solidă, opune o rezistență suficientă și plăcută la închidere și deschidere și permite laptopului o depliere a ecranului de până la 180 de grade. Mai observ de asemenea că Asus a renunțat aici la sistemul ăla în care baza ecranului funcționează ca o pârghie care mai înalță suplimentar burta laptopului de pe birou, dar nu este nevoie pentru că inserțiile de cauciuc de dedesubt sunt suficient de înalte cât să asigure fluxul de aer prin intake-urile de pe burtă. Laptopul are 1,5 cm în cea mai groasă zonă și doar 1,2 kg greutate, adică specificații foarte atrăgătoare pentru un ultraportabil de acest fel. Și în ultimul rând, cumva tot pe parte de dotări și construcție, vine cu două difuzoare certificate Harman Kardon, care se aud mai mult decât decent. Știu că nu este un compliment, dar nu mă așteptam. De obicei, laptopurile astea ultra subțiri au o bălărie de sunet, fără bas sau profunzime, dar ăsta chiar se aude bine. Și mai are și o cameră web, capabilă și de recunoaștere facială, dotată și cu un senzor de detectare a intensității luminii ambientale, care permite astfel display-ului să-și ajusteze luminozitatea și temperatura de culoare. La toate astea, se adaugă și câteva funcții AI, apropo de ceea ce povesteam la început, gen înlăturarea fundalului, recadrarea automată în funcție de poziția ta în raport cu camera, dar și acea funcție weird sau creepy care te face să pari că te uiți mereu în obiectivul camerei, chiar dacă tu în realitate te holbezi în altă parte după că ai vers pe pereți. A, și mai are ceva mic, dar foarte important, și anume un switch fizic, un slider, cu care acoperi camera dacă vrei să te ferești de ochiade indiscrete. Și față de alte modele de la Asus pe care le-am mai testat și în care mi-am rupt unghiile, ăsta chiar funcționează smooth. Gata. Cam atât despre ZenBook 14 2024, un laptop clar venit din viitor. Îmi place și mă bucur că industria asta mai tradițională, adică producătorii cu state vechi în tehnologie, încep să se alinieze noilor standarde și trenduri. Grație noilor procesoare Intel, laptopul consumă mai puțin, ceea ce este important pentru un dispozitiv care se vrea cu adevărat mobil și portabil, performanțele sunt decente pentru form factorul ăsta redus, ergonomia este foarte bună, ecranul excepțional, designul frumos, iar construcția solidă și atentă la finisaje și detalii. Laptopul va fi disponibil la raft în România începând cu finalul săptămânii viitoare. Atunci vom afla mai multe și despre preț, dar promit să revin asupra lui fix atunci cu mai multe detalii și poate și ceva drivere mai noi și teste mai complete. Și acum, hai voi cu algoritmul în comentarii și ziceți ce părere aveți despre noile procesoare lansate azi de către Intel. Ce ziceți? Revine sau nu Intel în joc? Aștept cu interes să văd ce mai urmează din această nouă generație de procesoare și mai ales sunt curios cu ce vor veni pe zona de performanțe înalte și gaming. Și în ultimul rând, cum vă place și cum vi se pare acest foarte capabil și simpatic ZenBook 14 2024, care iată, vine ca o surpriză plăcută și destul de neașteptată în avanpremiera lansărilor majore de la CES de la începutul anului viitor. Iar dacă laptopurile Office ultraportabile nu sunt your cup of tea, nu te oprește nimeni să arunci o privire peste zona.store, magazinul nostru online, unde vei găsi unele dintre cele mai potente desktop PC-uri pentru joacă și muncă, configurate, asamblate și testate riguros chiar de către noi. Abonați-vă în zonă și cu asta basta pe azi. Vă mulțumesc și vă urez baftă vouă tuturor!